Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și l-avem ca invitat, ca de fiecare dată, pe profesorul Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Astăzi continuăm discuția noastră din pilda semănătorului. Pentru cei care nu ați ascultat ultimele două emisiuni în care noi am discutat despre începutul acestei pilde, este vorba de o pildă pe care Mântuitorul a spus-o referitor la cuvântul lui Dumnezeu și la împărăția lui. Se vorbește în această pildă despre un semănător care a ieșit să semene, dar haideți să citim, versetul este mai corect așa. Semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit. Și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Domnule profesor, am ajuns la jumătatea pildei. Am vorbit despre pământul stâncos. Am vorbit despre sămânța căzută lângă drum și am înțeles despre ce este vorba. Iată-ne acum ajungi la pământul acesta unde sunt spini. Spinii cresc și neacă această sămânță. La ce se referă Mântuitorul?
Când te apleci asupra cuvântului lui Dumnezeu, cea mai mare eficiență este atunci când analizezi fiecare element. În textul nostru avem sămânța, avem pământul, avem mediul care există în acest pământ, un proces creștere și un efect, un final care e de o anumită culoare. Și acum să pornim la drum. Nu ni se spune că acest pământ este stâncos. Nu se referă la faptul că cel care vine în contact cu cuvântul lui Dumnezeu nu are resurse, nu are dispoziția, foamea de a dori, de a crește, de a se matura. E un pământ bun, cu alte cuvinte. Marea nenorocire este faptul că există o vecinătate, un habitat în care deja există niște
semințele,
direcții de dezvoltare. Necazul nu stă deci în pământ, în piatra inimii, ci în faptul că în același teritoriu crește sau se dezvoltă principiile împărăției și principiile firii pământești. Ar trebui să ne gândim puțin la spini. Pe vremea lui Stalin a existat un ideolog comunist care fusese numit ministrul agriculturii. Leșinski îl chema. Nu, Lysenko, am greșit, ăla e altul, Lysenko. Și Lysenko, fiind și biolog sau botanist, naturalist de profesie, Lysenko, fiind și ministru, a hotărât să facă un lucru. Și anume, după modelul miciurinist al încrucișărilor, al hibridizărilor, să transforme pirul în grâu. Că și pirul are, nu, un fel de spic, sunt rude, trebuie doar să găsești hibridizarea potrivită. La data aceea, genetica era în mare parte necunoscută, nu devenise o știință impunătoare, și cu atât mai mult cu cât Uniunea Sovietică de atunci și savanții de atunci respingeau genetica și cibernetica. Mi-amintesc de un dicționar filozofic din 1952 sau 53 care spunea: cibernetică, două puncte, o pseudoștiință reacționară care așa și pe dincolo. Deci, în această viziune, și genetica, care răsturna prezumțiile pozitive, dar limitate ale lui Miciurin, nu? Sau Ivanov, și care fura posibilitățile sau promisiunile atât de la îndemână ale miciurinismului, ale hibridizărilor, de a transforma din pir, de a face pirul grâu. De ce vrea să facă acest lucru? Pirul nu-l seamănă nimeni și e peste tot. Dai cu insecticid, moare grâu, dar pirul rămâne. Adică are totuși putere de determinare de a supraviețui mai mare decât grâul. Pirul nu este atacat de niciun dăunător.
Totdeauna plantele sălbatice sunt mai rezistente.
Aici e problema. Și de ce n-am preluat noi, de ce n-am traduce, de ce n-am încreștina aceste mărăcini, aceste plante sălbatice, sau se cheamă floră spontană. De ce n-ar putea și ele să fie înregimentate, integrate în creștinism? Cunosc într-o oarecare măsură Occidentul. M-a întrebat unul din elevii unei școli gimnaziale, unde a fost chemat să țin oră de dirigenție chiar săptămâna trecută. Și am spus: câte țări din Europa ați fost? Și am spus: am fost
cam în toate.
În afară de Albania și mai încă o țară în care n-am fost. În rest am fost. Se mirau. Ei bine, am avut ocazia să văd și comparativ, să sondez cumva nu doar viața străzii, nu doar belșugul vitrinelor, ci să sondez și viața spirituală. Și a fost prin biserici. Și în biserici catolice ca vizitator, și în biserici protestante ca invitat sau ca pastor al bisericii adventiste. Și aș putea să spun că ce am găsit acolo, suflete multe, bune, fără discuție. Nu sunt răi și nu suntem buni. Aceasta este un rudiment naționalist grav, foarte grav. Nu. Peste tot sunt oameni, peste tot e același diavol. Metodele însă și receptorii diferă. Occidentul a avut parte de o dezvoltare economică și a calității democrației în mod superior nouă, clar. Mi-amintesc că în anii 90, când nu mai erau granițe ferme, mergeai cu viză, mergeai în Occident, în El Dorado, și veneai cu lucruri care aici nu se pomeniseră. Mi-amintesc de câteva exoduri în care cuplam proiectul pentru care l-am trimis, eram mandatat, sau în vacanță mergeam cu familia și ne întorceam cu temirce, lucruri care astăzi ar stârni zâmbetul. Dar atunci erau noutăți. Unul din colegii mei, mă însoțea un prieten, era sobar, când mergea prin Occident, în anumite zile se scoteau mobilă, obiecte casnice. Măi, frate, și-a încărcat scaune sus pe mașină. Erau scaunele care nu le mai foloseau amărâții de dincolo. Iar cinstiții de noi le luam ca bune. Toate aceste lucruri au creat o anumită cultură. O cultură a consumului, o cultură a confortului, a unei vieți în care supremul bine nu e virtutea, nu este, deci virtuțile, nu este munca în folosul obștei, deci simțul civic. Nu simțul civic, nici virtuțile. Nu este nici dezvoltarea spirituală, nici măcar, drumul ascendent al cunoașterii, al inteligenței, al culturii. cunosc puțin din sistemul educației educativ german, american, canadian, deci în zonele în care am întâlnit școli, profesori, totul este sub formă de entertainment. Și acum, cu atât mai mult, eu sunt adeptul școlii joacă, pentru că nicăieri, sau un copil, percepe viața doar în culorile jocului. Dar dacă ne jucăm de tabla mulțirii, eu am făcut experimentul, într-o săptămână, cel mai tont știe perfect tabla mulțirii, că ne jucăm. Dacă îl pui să învețe, nu știe. Dacă vrei să înveți regulile de gramatică în joacă, numai că facem școală. Ori modelul occidental este lejer, este plăcut, este confortabil. Nu se dau teme acasă. De ce? Să nu obosim copilul. Copilăria. De ce să le fur copiilor copilăria? Ca să rămână mari copii. Adică să-și păstreze copilăria în bătrânețe. Îți dai seama ce mentalitate. Japonia, din potrivă, acolo există viața adultă din școală. E drept că nici asta nu este ideal, dar oamenii ies pregătiți, ies maturi, ies
disciplinați.
Da, și realizează. Păi Japonia în 15 ani de zile, de la sfârșitul cel de-al doilea război mondial din 45,
s-a refăcut.
Datorită și unui proiect american al lui Edwards Deming, mă rog, e proiectul Total Quality Management, care el, fiind respins de american, a spus nimic pe la dușmani. Și a introdus, a implementat, japonezii au fost bucuroși să-l primească și în 12 ani au devenit deja amenințarea economică a Occidentului. În 15 ani au preluat piața, mă refer la automobile.
Da.
Și oamenii știu de disciplină, știu de respectul de sine, de respectul valorii. Țara este amărâtă, e o țară doar stâncă, nu e nimic. Și totuși este belșug în măsura în care e și economie. Ca în Israel, unde este mare economie, dar și belșug, datorită spiritului economic. Și acum mă întorc la discuția noastră. Am cunoscut bisericile occidentale. Eu cred că culturile variază. Am cunoscut și cultura africană și cultura asiatică. Deci nu sunt străin și nu sunt monocrom în evaluarea vieții spirituale. Mai ales că Dumnezeu s-a îndurat de mine și am gustat-o și o gust și eu viața asta spirituală. Nu sunt singur, alții sunt înaintea mea. Dar sunt fericit că știu ce înseamnă să fii cu Dumnezeu. Și m-am mirat de unele lucruri, erau și bune, nu doar rele. Dar cele rele parcă erau dominante, în care oamenii în actul închinării erau mai mult decât lejeri. În actul închinării prin muzică erau mai mult decât liberali. Firescul, când spunem firesc, poate avea două sensuri. Unul natural,
da,
un lucru firesc, bunul simț. Și firescul, din punct de vedere spiritual, însemnează tot ceea ce vine fără să cultivi.
Ține de omul vechi.
Pir. Crește mărăcinul. Nu te îngrijești, nu-l sameni, nu-l plivești. Crește de la sine. Ce crește de la sine? Instinctele cresc, mai ales că tot ceea ce poate fi deservit prin media insistă pe instincte, publicitatea pe instincte. Deci instinctele, plăcerea, hedonismul sau senzualismul este la mare modă, materialismul e iarăși la mare modă și toate acestea au creat o cultură anume în care creștinismul s-a aciuiat. Dar e străin. Este ca un pește din mediul lui acvatic scos la aer. E un alt mediu, noi trăim în el. Dar este anti-aer, peștele moare. Tot așa, un creștinism introdus într-un sistem firesc, senzual, egoist, egotist, adică egocentrist. Creștinismul moare, nu poate supraviețui. Ori ceea ce spune Hristos este că un pământ bun, pentru că și copiii de acolo se nasc cu același potențial de evoluție spirituală, ca oricare copil din Siberia, unde sunt mai credincioși ca noi. De exemplu, oamenii aceia sunt mai puțin afectați de virus și de mucegaiul occidental sau a decadenței, mai exact, că și în occidental sunt lucruri bune, în Occident. Dar acești spini când stau împreună cu grâul, cine câștigă? În textul dat, unde spune o altă parte a căzut între spini, spinii au crescut în Luca 8:7, știi ce scrie?
Au crescut împreună.
Au crescut împreună cu ea, cu partea, cu sămânța. Deci, interesant, există o creștere
proporțională.
O creștere concurentă. Crește studiul cuvântului, în același timp crește și pasiunea. Mai crește cunoașterea lui Dumnezeu, mai crește și instinctul. Și ceea ce trebuie hrănit, ceea ce trebuie cultivat, cere efort, cere strădanie, cere preocupare. Observă că învățul lucrurilor bune, învățul unei meserii, cere mult mai multă îndemânare decât învățul distracției. De ce distracția nu cere mare preocupare? Pentru că este în cursul firesc al naturalului needucat, nedisciplinat.
Am o întrebare.
Te rog.
Cred că nu există egalitate de șanse între oameni, după cum ați spus sau ați explicat acest verset. Sunt oameni care, de exemplu, se nasc în Occident sau într-o zonă mai bogată sau într-o zonă necredincioasă sau una spiritistă sau, eu știu, altceva. Nu cumva este incorect ca un om să se nască în zona asta, iar altul în altă parte? Sau, probabil că este și o problemă de genetică, nu? Dacă părinții au avut anumite inclinații și au transmis copilului, pământului, da? Înclinațiile acestea. Ce poți să faci? Că mie mi se pare că este o luptă inegală. Plus că ați zis, o dată ce crește interesul spiritual, crește și pofta, și ispita.
Și una prevalează.
Ce este de făcut?
Deci există o inegalitate de șanse și o nedreptate. Aceasta este în premiza întrebării tale. Ar fi greșit să spui că este și ar fi greșit să spui că nu e. Da, tertium non datur. Care e până la urmă? Și răspunsul e următorul. Din punctul de vedere omenesc, categoric există starturi diferite. Există circumstanțe favorizante și circumstanțe defavorizante. Un copil care trăiește în Anglia, pe vremuri, avea cele mai multe șanse să devină rahitic. Rahitismul, în limba maghiară, se cheamă boală engleză. Pentru că erau nori și nu e soare. Ongol coroș, adică bolnav englez. Există inegalități care nu sunt cauzate și determinate de Dumnezeu, ci de ceea ce spune în porunca a doua, păcatele părinților în copii. Dacă părintele este deviat, deraiat de pe șinele principiilor vieții, ale sănătății, e numai normal că progeniturile lor își iau un start categoric greșit și că redresarea lor, repunerea lor pe șine cere un efort, un travaliu greu, lucru care de regulă nu se produce. Dar nu Dumnezeu este responsabil de asta. Ca Dumnezeu să compenseze această inegalitate, de fapt circumstanțe favorizante și defavorizante. Astea sunt. Și acestea creează inegalitatea. Îți dai seama, dacă eu trag la loterie o șansă din 5, nu-i tot una cu a trage la loterie o șansă din 500. Nu?
Da, corect.
Dar am și eu șansa. Și el are și eu am șansa. Ca să compenseze această inegalitate situațională pe care o determină alegerea antecesorilor, păcatele părinților în copii. Dumnezeu nu intervine în alegerea omului, dar responsabilitatea aparține omului care face alegerile și care afectează nu doar persoana lui, ci și urmașii. E cumplit. Dar aceasta este o lege a cauzei și a efectului. Și ar fi nedrept Dumnezeu să spună stop, opresc. În schimb, Dumnezeu intervine altfel. Și spune pasajul din Romani, cred că capitolul 4, unde păcatul s-a mulțit
și harul
s-a, mulțit și mai mult. Ori știți ce însemnează asta? Însemnează că dincolo de ceea ce noi vedem, dincolo de lumea evaluabilă de om, există
o dreptate,
o lucrare și un program invizibil. Nu este de neglijat mărturiile unora din această lume de drogați, pentru că la un moment dat nu mai vreau ciocolată, că m-am obișnuit, vreau ceva mai tare, nu mai vreau pornografie și vreau zoofilie sau necrofilie, adică nu mă mai mulțumesc lucrurile care le-am consumat, vreau ceva nou. Oamenii de aici au făcut niște schimbări și niște salturi acrobatice, mortale, încât s-au poziționat de partea bună. Nu de la ei putere, ci din puterea lui Dumnezeu. Eu cred că există o inegalitate situațională, dar Dumnezeu este acela care face totul și Îngerul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt ca să compenseze această nedreptate care nu se datorează lui Dumnezeu. Iar dacă omul totuși alege răul datorită inerției, păi dacă tata a sărit gardul la vecine și eu, junere, am voie să sar la nevasta prietenului meu. Adică chestii care până la urmă eu le aleg. Chiar dacă am fost favorizat, am fost înclinat de modelele din jur. Totuși, nu aici se încheie viața, pentru că oameni desfrânați s-au întors la Dumnezeu. Să mergem mai departe?
Nu, vreau să vă spun că ceea ce mi-ați spus trebuie să ne dea o oarecare liniște în ceea ce privește viața unor oameni, poate chiar din familiile noastre sau dintre prietenii noștri, care poate din punctul nostru de vedere pot părea ratate, dar din punctul Dumnezeu nu, fiindcă El știe și motivațiile din spate și trecutul, exact despre ce spuneați, sunt lucruri care nu țin neapărat de alegerea omului.
Și potențialul și care potențialul, mai există.
Exact.
Mi-a citit soția mea dintr-un devoțional pentru Doamne, mi-a citit un fragment. Și merită să povestesc, pentru că pe ea a impresionat-o foarte mult și pe mine implicit, deși eu mai cunoșteam asemenea situații și cred că ar putea impresiona și pe alții. Un coleg de-al nostru, îl cunoaștem amândoi, nu dau nume, a aflat de o adresă de amărâți. Și s-a dus acolo, era doar un paralitic relativ tânăr în scaun și mama lui. Locuiau amândoi într-un apartamentel, care era garsonier sau cu două camere, dintr-un bloc de cartier mărginaș. Știi că există cartiere de blocuri și de blocuri. Depinde de unde sunt plasate, mai aproape de arterele principale
de
sau
piață,
în zone uitate. Ei, cele din zone uitate, cum ar fi Ferentarul 2, îți dai seama, acelea sunt habitatul oamenilor care au ajuns acolo nu prin alegere, ci constrânși de situații. Bine că au un loc unde să stea. E un mare lucru. Și e adevărat că omul sfințește locul. Nu trebuie neapărat să fim copleșiți. Dar sunt conjuncturi diferite. Și spune, s-a întors acasă și a spus, măi nevastă, hai să spunem că o chema Ioana. Dăm un exemplu. Iar pe el Ion, ca să nu fie. Ion îi zice, măi Ioano, trebuie să mergem acolo, că trebuie să ajutăm. El e neputincios, maică-sa e fără speranță, decăzută, mai și fumează, mai și bea, e jale. Și femeia se hotărăște să meargă cu soțul. Când au ajuns în bloc, femeia spune, eu nu mai merg mai departe, deci n-au ajuns la apartament. Adică cum era acolo și ce era în jur și ce era pe casa scării, s-a speriat. Și a zis, hai te rog totuși până înăuntru. Au intrat înăuntru și după 2 minute femeia a plecat. N-a putut suporta. Adică credea că colaps, pică. Și a rămas el. Și a început el să facă. Acasă s-a întors, dă raport soției și soția spune, păi eu nu pot. Dar urmează un timp de rugăciune. Și Dumnezeu îi spune, n-ai făcut bine, o mustră. Și trebuie să mergi. Dar zice, nu mai pot singură. Și face apel în biserică, cine vrea să vină. Și o nebună, adică nebună în ghilimele, zice, hai că vin eu. Și acum e rândul celor două femei singure să meargă în cartierul uitat de oameni și de Dumnezeu, dar în atenția răufăcătorilor, știi? Urcă acolo și muncesc. După prima zi de muncă, femeia vine biruitoare, dar înfrântă. Biruitoare pentru că a reușit să stea două ore și să facă curat în știu eu, grota, nu e un cuvânt mai greu, grota de tâlhari sau de mizerie, de oameni muribunzi, să zicem. Dar indignată vis-a-vis de viața lor. Amândoi, el avea o pensie de handicapat, ea o pensie, ar fi putut trăi. Țigări, băutură, și eu nu mai merg la oameni ăștia că îi dau banii pe băutură. Raționament logic și realist. Pentru că erau sticle, au luat așa sticlele de vodcă, țuică, rachiu, drojdie, știi că sunt mai multe soiuri, și le-au luat pe toate. Și ce? Noi nu mai venim. Probabil că soțul și soția au spus, trebuie totuși să ducem la un capăt. Imaginează-ți, în momentul în care casa a fost lună, ceea ce noi nu vedem, potențialul. Și fiul și mama au spus, băutură, țigară, la noi nu. Lucru care noi nu știam de la început. Între timp au trecut ani, poate 2 ani de când e relatarea aceasta, acum a apărut istoria. Ei, familia, continuă pe linie curată, cei din jur își fac cruci. Ia uite la Safta sau la Veta, ce frumos e! Influență! Între timp, handicapatul moare, că era bolnav, femeia rămâne sobră, abstinentă, cred că îl caută pe Dumnezeu, că nu se poate o schimbare doar din putere omenească, fără o speranță, fără viziunea că Dumnezeu conduce tot și că dincolo de pragul morții e învierea și viața veșnică. Acestea sunt doar, vreau să mai spun ceva, există mai multe, știu eu, școli psihologice de a trata maladiile psihice. De exemplu, e școala, dau doar 3-4, a lui Sigmund Freud, care totul merge pe analiza trecutului, a copilăriei, a conflictului matern-patern, complexul oedipian, mă rog, libidoul care este refulat și care caută o rezolvare prin cercetarea trecutului și clarificarea trecutului. Asta se cheamă psihanaliza. Există școala lui Adolf Adler, există școala lui Carl Jung, dar este încă o școală formidabilă. Se numește școala lui Viktor Frankl. E o carte, se numește
Omul în căutarea sensului.
În căutarea sensului vieții. În care el descrie o nouă abordare care se poate regăsi în această istoria femeii și a băiatului, a bătrânii și a băiatului bolnav în căruță. Un om care n-are sens, n-are de ce să facă curat. N-are de ce să mai muncească. El trăiește, încă mai trăiește, dar pentru el viața n-are sens. Și dacă moare, nu-i pasă. El poate trăi și murdar. Totuși să găsească azi o gâdilici. Ceva care să-i dea să umple, să justifice ziua. O băutură, un televizor, poate o întâlnire cu o duduie. Lucruri care să facă viața, ziua, nu viața, împlinită. Iar cele mai la îndemână sunt cele senzuale, cele materiale, cele care aduc acum plăcerea, pentru că fericirea nu e plăcere. Sunt două realități total diferite. Una e senzorială, alta e spirituală, clar. Dar Logoterapia lui Viktor Frankl pleacă de la conceptul de la logos, care nu înseamnă doar cuvânt, ci sens. Deci cuvântul are un sens. Sensoterapia s-ar traduce. Terapia prin a da vieții un sens. Când acestei familii s-a dat un sens, a reușit să iasă din groapă. Și nu există o altă terapie. Viktor Frankl nu era creștin, era evreu. Dar el vorbește despre Dumnezeu, despre Dumnezeul iudeo-creștin, care pe el l-a scos din groapa lagărului din Auschwitz, unde a stat aproape 2 ani. Nu-ți dai seama, o zi ce e acolo, dar 2 ani. Nu ne imaginăm. Unde moare în stânga, în dreapta, dimineața, 12 morți din baracă, nu contează. Moartea acum era la ordinea zilei, cum asta, este păduchea. Știi? Deci, noi nu ne dăm seama, el trebuia să moară, dar faptul că a găsit un sens de a trăi chiar și în lagăr, cum spunea el un text foarte frumos, mă tem să nu fiu demn de suferința prin care trec. Adică singura mea frică este, mi-e frică să nu fiu demn de suferința prin care trec. Bine, avea un motiv ca să fie demn, pentru că le aștepta un viitor. Ei, în loc să ne ocupăm de trecuturi, vezi psihanaliza, nu, că acolo nu sunt lucruri interesante. Unele sunt utile. Evident că sistemul este greșit, pentru că merge pe libido. Iar noi nu suntem dobitoace, suntem oameni după chipul lui Dumnezeu. Ei bine, dă-i omului un sens. Și uite aici creștinismul sau scriptura iudeo, Vechiul Testament, creștina, tot și Vechiul și Noul Testament, este singurul care poate oferi această terapie. Și tare sunt amărât, de ce lipsesc terapeuții? De ce lipsesc oamenii care să răspună celorlalți care trăiesc în mizerie că este un sens, că se merită să fii curat, pentru că este o destinație.
Dar asta este chiar sămânța, nu? Care cade între spini și mărăcini.
Iată că ne-am întors la parabolă prin intervenția ta. Ar merita să dezvoltăm această secțiune din pilda semănătorului. Și aș vrea să citesc, sau citește tu mai bine, că până completez eu din celelalte evanghelii. Versetul 22.
Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor.
E atât de bogat acest al treilea caz. Pentru că vorbește despre un pământ bun, atenție, dar neepurat, nesanitizat. Vorbește despre lucruri care sunt în natura noastră. Instinctele sunt aici și nu sunt rele. Sunt mecanismul, automatismele de supraviețuire. Numai că noi nu suntem conduși de instincte, ci de conștiință. Animalele n-au conștiință, se conduc pe instincte. Ori de câte ori conștiința este pusă pe un plan secundar sau etajul superior, nu, omul înțelegător, înțelept, și ne conduc instinctele, intrăm în societatea junglă, pe care o găsim poate chiar în zonele noastre azi, din nefericire, în care nechează patimile. Aș vrea să citesc cu completări. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar în Luca 8:14 spune, își vede de drum. Se continuă vectorul vieții. De exemplu, eu am cunoscut pe cineva. Dom'le, fotbalul. Ah, fotbalul. Pentru mine este cea mai, zicea cineva, e cea mai mare împlinire. Să stai, să vezi, mai ales când echipa mea este țânțarul Corbi Mari. Am dat un exemplu. Sau Găiești. Și atunci, eu, când joacă ai mei, eu fremăt, tremur tot. Uite că a venit cuvântul lui Dumnezeu și se întâmplă ceva. Mie-mi place Hristos. În comparație cu împărăția lui Dumnezeu, toate preocupările mărunte, trecătoare, un meci, un campionat, o întrecere sportivă, sunt minuscule. Sunt, dar sunt minuscule. Acum, nu e păcat dacă, știu eu, te relaxezi, nu ești pasionat. Dar vezi o fază interesantă. Uite cum au construit-o. Băi, ce îndemânare. Ok, sunt îndemânări. Sunt, e o inteligență kinestetică.
Adică artă, până la urmă.
Da, domnule, sunt artă. Unul face sculptură, altul violonist. E artă. Asta cu picioare de mingea. Incredibil de bine. Dar sunt minuscule. Și nu merită să fie obiecte de ale atenției și ale adorării. Ei, eu am fost microbist, dau un exemplu. Nu sunt eu, că n-am fost niciodată. Eu sunt o lomac în materie. Dar dacă eu am fost microbist și acum a venit cuvântul lui Dumnezeu, îmi văd mai departe de drum sau crește împreună. Aoleu, a intrat în Liga a doua sau în Liga întâi, dacă e o echipă marginală. Iar eu cresc împreună cu cuvântul. Nu se poate. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Am discutat textul acesta. Căci de unul se va lipi, de altul se va lepăda. Nu se poate. Prioritatea e unică. Și ca lista de priorități, când mergi la piață, să cumpăra aia. Bine, aici nu sunt priorități. Sunt lucruri importante. Sunt mai multe, că hrana este complexă. Dar când vorbim de prioritatea în viață, nu poate fi decât una. Sub care vin obiectivele și ele puse în prioritate. E un scop și obiective. Scopul este unic. Nu te poți... Ci că pentru mine scopul vieții este familia și cariera. Nu merge. Cariera îți cere timp, familia îți cere timp. Sau una va fi prioritate, cealaltă va fi pe planul al zecilea. Pentru că oricare prioritate este foarte acaparantă și complexă. Deci, merge pe drum, își vede de drum. Merge înainte. Pe șleauri. Știi ce e un șleau? Este o adâncitură longitudinală ca de șină inversă, care nu îți permite să îți scoți mașina sau căruța din drum.
Șanțuri.
Da, au intrat în șanțuri, în șleaule acelea și de acolo te duce drumul, poți, te culci, că nici calul nu poate să scoată vehiculul. Deci, dar își vede de drum și îngrijorările veacului acestuia, unu, o să vedem ce trebuie analizate, îngrijorările veacului acestuia, doi, înșelăciunea bogățiilor, trei, Luca 8:14, plăcerile vieții acesteia, 4, Marcu 4:19, poftele. Aceste patru lucruri înneacă acest cuvânt și acum corectează-mă și îl omoară.
Îl sufocă.
Îl sufocă și îl omoară. Așa scrie în versetul 22, ultimul cuvânt.
Spune că îl înneacă.
Versetul 22 și
ajunge neroditor.
Nu moare. Aici e alt paradox. Creștinism viu, dar cu o singură mențiune.
Nu rodește.
Să vezi, aici iară foarte mult. Deci, textul este atât de bogat. Și acum să ne ocupăm de fiecare în parte. Să ne uităm. Deci, versetul 22, îngrijorările veacului acestuia. Poți să-mi spui cam despre ce îngrijorare este vorba?
Păi fiecare veac a avut îngrijorarea lui.
Nu, astăzi, veacul nostru.
Da.
Noi,
păi, îmbrăcăminte, mâncare...
Adică ce voi mânca?
Da, nevoile de bază să fie
nevoile de
satisfăcute.
Bază. Eu nu cred că nevoile de bază constituie îngrijorarea, ci altceva legat de nevoile de bază și alte nevoi. Nevoile de bază, domnule, mă duc, cumpăr pâinea, muncesc, iau pâinea. Mm-hmm. Dar...
Probabil că la materialism vă gândiți.
Unu,
sau luxul. Că
ce
oamenii...
nu am. Foarte exact. Bine. Deci un lucru, un capitol este nu ce am. Că uite, trăiesc vieții ugandezi, i-am văzut în mai multe locuri. Am trecut de Ecuator și am ajuns în zone unde, mă rog, e aceeași lume, dar este emisfera australă. Oamenii sunt mulțumiți cu nu banane dulci, ci banane de consum cu un gust sălciu și neplăcut.
Furajere.
Furajer. Și atât mănâncă dimineața, la prânz și seara. N-au orez, n-au pâine, n-au banane, n-au fructe, pentru că ce e bun, vând ca să poată cumpăra banane furajere. E incredibil. Și asta e hrana lor de bază. Iau și sunt mulțumit să râd cu gura la urechi. Și se joacă pe uliță, că n-au străzi. Sau pe mahala, pe bătătură.
Cu minge din cârpe.
Da, și sunt fericiți. Deci oamenii pot trăi și cu pâine și apă. Cum spune, pâine și apă nu va lipsi. Dar omul, comparându-se, uite, și noi ar trebui. Păi, îngrijorarea e un capitol. Mai povestește-mi despre un alt tip de îngrijorare. Ce ar mai putea să fie?
Păi, despre locul de muncă sau...
Da, eu l-am. Dar ce e cu locul de muncă? Spune că asta vizează. Eu l-am, ok. Dar e ceva cu locul de muncă pentru care mă îngrijorez, și anume...
Păi, ori bani în plus, ori să am un loc acolo, în ierarhie. Mai...
Bun, l-am avut cel mai mare. Am auzit de...
Spuneți cuvântul.
Nu, că tu sigur știi. Pur și simplu, voi fi dat afară. Am ajuns, sunt top manager. Da? Și ăștia, pur și simplu, s-a dat hârtia. Eu am cunoscut, am pe cineva în Statele Unite, care a fost șef de laborator la SIMA. E... o firmă cunoscută și a avut chiar succese, a reușit chiar să dreagă ceva și l-a chemat odată șeful, bine ați venit, poftiți la noi, vrem să vă dăm o hârtie. Cum? Da, de luni sunteți liberi, amabil, frumos, pentru ce restructurare. Aici n-ai drept de apel, dacă e restructurare de post, înseamnă că nu mai ai loc de muncă, nu că te-a dat afară, ci a luat bancul de lucru din fața ta. Și atunci stai și te uiți, e aer. Dar nu sunteți mulțumit, nu asta e subiectul. S-a văzut șomer. Ori în Occident, unde e mult mai mare dinamica schimbărilor și a reorganizărilor și a restructurărilor și a reînnoirii decât la noi, în care mai mergem cu utilaje de pe vremea lui Stalin, știi?
Se creează un post de supraveghetor al celor care lucrează.
Se rezolvă. Și că merge și așa, știi, vorba românului. Ei, imaginează-ți că îngrijorarea nu pentru ce am, nici pentru ce aș putea avea, nici pentru ce mă amenință viitorul. De regulă, îngrijorările se referă mai ales la viitor. Adică pentru mine viitorul este înnegurat, sunt atâtea motive de groază. Plecând de la locul de muncă, de la vecini, de la cutremurul care, uite, s-a constatat că în București o treime din toate locuințele sunt afectabile. Cât, nu știm cât de mare va fi cutremurul. Că dacă va fi de gradul 9, atunci toate cad. Dar dacă va fi de 7,6, noi am avut 7,4, atunci s-ar putea să cadă o treime. Deci toate cu bulină sunt o treime de locuințe din cât să spun, sutele de mii câte sunt aici, o treime. Păi, dar dacă vine cutremur, că tot ni se spune, ne se dau recomandări, dacă va fi un cutremur, dar de ce ne dau? Pentru că sunt niște oameni deștepți care măsoară neliniștea uriașului pământ, care se cam trezește, cam scutură din umeri și că probabil într-un viitor, spunea nu știu cine, un analist bătrân, că ne putem aștepta el cu anumită frecvență această reașezare a plăcilor tectonice. Noi suntem pe o falie, Bucureștiul stă pe o bulă de aer și ne putem aștepta să dispară nenea București, știi? Adică, bine, eu nu cred asta. Să nu credeți că eu promovez, dar există îngrijorarea. Mama mea drăguță a fost foarte marcată de teamă. Când suna cineva la ușă, cine e? Eu înțeleg de ce. I-a trecut prin jocul cederii Ardealului în timpul celui de-al doilea război mondial, când a fost cedat Ardealul Ungariei, apoi reluat după încheierea războiului, când a fost de o tabără, ăștia tăiau pe ăilalți, când a fost recitat, ăilalți tăiau pe ăștia și Ea însăși a fost deținută fără motiv. Pur și simplu era bănuită că era în rețeaua comunistă, pentru că lucra la o croitoreasă comunistă. Dar pentru atât. Ea era o meseriașă bună și a stat 3 zile undeva într-un lagăr. Apoi a venit comunismul în țara noastră. Tata a fost ridicat, bănuit că e legionar. Sigur, s-a dovedit că nu e, dar mama săracă a tribunat. Și toată această istorie a ei a făcut-o să fie foarte sperioasă. Și a transmis cumva acest instinct al fricii și în copiii ei, că eu mă surprind uneori că sunt neliniștit cu privire la viitor. Doar gândul, stop, stai, răsuflă. Dumnezeu este în control. Și atunci mă liniștesc. Îngrijorările vieții acesteia. Dacă noi avem un Dumnezeu, ne temem de job, dar mi se ia jobul și mă duc și fac cartofi în pământ, fac o seră. Care-i treaba? Cunosc pe cineva care a luat câteva arii de pământ și a făcut, știi ce a făcut? Cultură de zmeură. Băi, dar trebuie să pui. Nu trebuie să pui nici îngrășământ, nici să uzi. Crește singură cum crește în pădure. Și în 3 ani de zile deja este un producător de... Și zmeura se caută.
Vorbiți ca un om care a trecut prin mai multe etape și decenii, însă tineretul de astăzi nu prea știe să lucreze, practic, mai nimic.
Bă, știe.
Ei sunt buni să dea teste și să le rezolve.
Și să se joace. Mm-hmm. Știe, are așa mare îndemânare.
Și asta ar trebui să fie o îngrijorare.
Asta e o îngrijorare legitimă.
Legitimă, da.
Pentru părinți, pentru educatori și pentru, liderii acestei societăți. Deci, cu adevărat, este un motiv de îngrijorare legitimă care poate fi corectată, dar îngrijorările nelegitime care vizează viitorul sau relele care pot să se abată asupra noastră, acestea însemnează abaterea atenției și încrederii de la Dumnezeu, așteptarea cu înfricorare a ceea ce n-a venit. A fost întrebat un misionar care a lucrat în Africa mult timp și s-a pus întrebarea: care a fost primejdia cea mai mare prin care ați trecut? Cumva un leu, cumva... Și ce a spus el? Cea mai mare amenințare a vieții mele și care m-a dominat tot timpul a fost ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată.
Ce frumos!
Da. Adică el tot timpul se speria că vin băștinașii și îl străpun cu sulița. Nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nici boala aceea. Nu s-a întâmplat. Când mergi cu Dumnezeu, viața ta e predată în mâna Lui, nu îți mai este frică. Mai avem încă...
Știu că mai avem, însă timpul nostru este pe final. Probabil că vom lăsa pentru săptămâna viitoare.
Am fost înșelat de timp, da. Îmi cer scuze.
Dragilor, iată-ne la final. Din partea aceasta a pildei am înțeles niște lucruri extraordinare. Aș vrea pe unul să insist. Cuvântul lui Dumnezeu poate crește alături de celelalte lucruri care să-l facă să se înnăbușe. Eu cred că aici este vorba de o lipsă a nașterii din nou, a transformării totale. Atunci când te apuci de studiul cuvântului, concentrează-te pe el și lasă-l să crească. Iar celelalte, lasă-le mâna lui Dumnezeu. Până data viitoare, să aveți numai binecuvântare de la Dumnezeu.